Бид гур бол өнөөдөр бас нэлийн нээлттэйгээр ярих гэж байгаа. Тэгээд хэрвээ одоо нөгөө нэг жоохон имзгэлдэг те нэг хүн сэдв сонсоод магадгүй ингээд шууд айгүй имзгэлэх нь хурдан байдаг хүмүүс бол яг одоо бас түр азнаад те сонсгоо ахиж нэг шийдэрэ гэж анхааруулсан зүг баг.
Хэд нэг даваа гаргийн өглөө болсон байна. Одоо өдөрч болж аж маадгүй бах. Тэгээд цаг хугацаа айгүй хурдан өнгөрд юм байна. Саяхан л 2021 он гарч ирсэн чинь одоо аль хэдийн 4 сар дундаа орцсон. Ахиад л нэг даваа гаргийн өглөөний өдрийн мэнд гэсэн хоёр хүүхэн сууж идэг. Тэгээ өнөөдрийн ярих чагаа сэдв маань одоо миний бараг хоол очиж байгааг анзаарч аж маадгүй бах. Айгүй нөгөө цаг хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн зарим зүйлүүд ерөөсөө цаг хугацаатай өөрчлөгддөг юм байна гэдгийг ойлгоо сууж лээ л да. Тэгээд нэг зочин орж байгаа. Зочин танилцуулах байруна.
За тэгээд тэгэхээр хүлээлгийн өрөөнд ер нь бол одоо хүчрхийлэлд өртөжсэн гэр бүлийн хүчрхийллийн золиос болсон баг наснаа одоо ингэ тэ айгу хард орсончор дүр өнгөрүүлсэн эмгтээчүүд нь маш олон холбогдсон. Тэгээд бид хоёр энэ удаагийнхаа дугаарт нэг эмгтээг онцолж ярихаар шийдээд төчнөр өрөө сууж байна. Манай өнөөдөр энэ чинь бол нэрээ нууцлахыг хүссэн. Яагаад гэвэл өөрөөх амьдрал тохиолдсон хар бараанд орсомжийн тухай. Тэгээ бусдад бас сухан болох үднээс энэ хүн одоо яг энэ амьдралыг туулсны дараа том болоод ямар сэтгэл зүйтэй, ямар болоод үлдсэн, тэрнтэй яаж тэмцэлсэн тухай ярих гэж байгаа учраас ер нь бол нэрээ нууцлахыг хүссэн байгаа. Тэгээд за 45-аа танилцаж өгсөн. 40 маань сайн уу? Бид хоёртой холбогдсон бидээр авих баярлаж байгаа. Бид хоёрт итгээд энэ тухайга ярих гэж байгаа да.
За баярлалаа. Тэгээ одоо та хоёртай ярих гэж буруучнэ. Бодож нэг зэрэг гаргаад холбогдсон. Тэгээд намайг хүлээж авсан нь маш их баярлалаа.
Ууса хүлээлгийн өрөө хүн болгонд нэлттэй. Тэгээд бид хоёр айгүй элдгээ хүлээж авдаг байгаа. Тэгээд бид хоёрын бас хүлээлгийн өрөөнд хандаж битсэнд маш их баярлалаа тий. Хэн болгоны бас дэлгэд байдгүй яриад байдгүй чухал одоо сэтвээ өөрт тохиолдсон чухал зүйл ярих гэж байгаа учраас нөгөө түрүү ариуна эмзэг бол гараар гэсэн би гараа авчт юу.
Би ганц үхлээ
тий. Би түрүү баг нөгөө бичгэд л эмзэглээд байсан. Тэгээд подкаст эхлэхэд л хаалж очиж гэлсэн. Ер нь айгүй эмзэглээд байсан. Тэгээд би гарлаа шүү. Бодлоодлаа. Жоох эхлээд нөгөө инээж өөргөө айгүй тайшруулж байгаа шүү. Тийм болохоор хүмүүс ингээ айгүй доглож ин моглож ин одоо юу гэдэг буруугаар битгий бодоорой. Энэ нэг ингээд нэг өөрийгөө тайшруулах миний нэг арга байгаа шүү.
За гол ярианд орё тий. Тэгэхээр манай төчний хувьд бол бид хоёр битсэн 10 наснаас эхлээд гэр бүлийн хүчрхээлэл тэр тосноо бэлгийн наранд нөртөжсэн гэсэн энэ тухайгаас ярьж эхлэх үү?
Аа тэгтээ бас нэг дотроо бодоод л хэвээр ураад өгөндөө гэж бодсон чинь яг ингээд ярих гэсэн чинь бас айгаа толгоомдод цэцээ гэдэг юм байна. Ер нь бол би бас өөртөө ингээд бодсон л доо нэг хитэн нэг тийм ярих юм аа жоохон таамалт гал зураглал маяг юм гас ер нь бага наснаас эхлэе гэж бодож байна. Би болохоор багада 8 нас хүртлээ буюу сургуульд ортлоо аав ээж гэдэг хүн надад байдгийг мэддэггүй. Эмээ дээр өссөн. Эмээгийн ирэх хөхөд эмээ минь намайг нэг удаа цохиж нэг удаа нисэлж үзээгүй. Хамаг байдгаа надад зориулж намайг эрхлүүлж өсгсөн. За тэгээд 8 настай та анх аав ээжтэйгээ мэдээд Улаанбаатар хотод ирээд сургуульд ороод аав ээжтэй хоёр дүүтэй ингээд нэг танихгүй айлд амьдарч байгаа юм шиг. Тийм амьдрал маань эхэлсэн байгаа. Тэгээд сургуульд ороод яг ихэн үедээ дажгүй гаггүй гэхдээ нөгөө ээж эмээ маань эмээ аав хоёр маань хоорондоо жоохон таарамжгүй тийм их тустал байдаг юм л үү те. Тийм учраас аавын одоо эмээ дургуулсан дургуйцал над дээр илэрч эхэлсэн. Тэр нь бол хамгийн анх ингэ гэдэг юм аа маань аяух арх удаг. За тэгээд хамгийн анх би нэг гэрте ирээд одоо энэ шин гэр бүлтэйгээ уулзаад нэг сар гарсан басны дараачлаа. Шүн ингээд ээжийн ойлгох дундар бисэрсэн байхгүй. Тэгээд сэрээд ингээд харсан чи аав ээжийг зодчихсэн. Маш их ингээд сурын тэлэгээр ороолгоод ээж бүр амар уйлаад уучлаарай гэж дуучилт гуйгаад тэг өстөж мөстөд ингээд айгүйх амар цодчихс. Тэр үед би анх удаа одоо хүнийг задоод амар ойлуулад одоо ингээд дарамтлж байгаа тэр дарамтыг хараад би бүр амар их цочирдж яаж исэн. Яа тэгвэл би түрүүсэн те эмээ манаа маш их харилж үзсэх учраас би тийм зүйлийг өрөөсө харчч сонсоочгүй байсан хүүхэд. Анх удаа хараад маш их цочирдсан. Тэгээд анх удаа тэрнээс нэг хэд хоногийн дараа ч айцсан тэгэл жоохон төлөөл байж аа. Тэгэл би ч нэг эмээдээ боос байсан шүү дээ. Бүх юм ингээд миний хийснээр байдаг байсан. Яг тэр зангаараа одоо аавын өдөрт зүрсэн чи анх удаа ингээд над руу намайг ингээд над руу эхлээд юу шийдсэн готл шийдсэн. Толгой дундуур зөрөөд ингээд аашилтсан чи готл шийдээ толгойг минь онцсон. Тэгээл би бүр амар болол гобрины зүрх салганаа чичрээл бүр тэг бараг л өмнөдөө шихэ шахаж байгаа юм чи. Тэгэл тэрнээс хойш ингээ гар хүрэх давтамж нь ихсэл зод харгачлан нарийсаад илүү ширвэсэд гэдэг шиг. Цорн тэлээ тий. Одоо хүн нэг одоо яаж зодж болтгоо өстө чирэх мэрэг ч юм уу. Бүхэл л одоо байдлаар яг өөрийнх нь үгэнд орохгүй бол тэг зодддаг гэсэн. Ээжигч тэр одоо ээж бол намайг өмөрөх тийм боломж байхгүй яад үл өөрөө затуулах учраас чимээгөө сууж идэг гэсэн. Дүүнэр маань жаах учраас юмны учир мэдхгүй. Тэгтээ дүүнэрт бол гар хүрдгүйсэн. Зүгээр тэр байдлаас л айгаад бүр хажууд нь өг дуурхаа эцэсгүй. Тийм. Тэгээд арх уучих юм бол мухаа ойрл чарлаад боо юм болдог. Тийм байсан. За тэгээд би эн чи нэгдүгээр анги гэдэг чинь 3-р анги хүртлээ юм одоо задуулж гэх юм уу та одоо биеийн хүчээр хэлэх юм уу тийм зүйлийг амсаж ирсэн байхгүй. Тэгэл одоо эн чин 10 нас хүрээд ирэхээр чин бас ингээ дараа юм хитэ хүч өсвөлэн болоод томроод ирж байгаа шүү. Тэгэхээр бас нэг хүний харагдах үндсэд нь өөрчлөгдсөн юм шиг байна. Тэгээд намайг 3-р би яг 7-р ангид байснаа юм сандгах 3-р ангид байсан байхгүй. Ха зун нь манай одоо гэр галт шатчихсан. Ээж минь 2 дөг минь аваад хөдөө явцсан байсан байхгүй. Тэгээд би нэг өдөр ингээд хамаатны та очиж хончод тэгээд ингээд ирсэн чи гэр маань дахгүй болчихсон. Хашаа 2 давхар байшин бүгд шатсан. Тэгээ би аавтайгаа тэр одоо 2 давхар байсан гээ нэг давхрын юм төлөнки одоо тийм нэг харалцдаг шиг нэг тартаг суудсан тийм газар ингээ бүтэн 100 амьдэрсэн байхгүй. Тэгээд бүтэн 100 амьдрахад аа аяа хямраад тэгээд улам их харх уугаад ухаан мэдрэлгүй уугаад тэгээд аавтай би тааш чинь даатгал гэж нэг хөлтэй юм байхгүй. Яг захтайр нэг жоох юм зард биш тэрүүгээрээ тэгэл нэг юм жижиглэн мэжиглэн олж итэл тэгэл ихэнх хүмүүс нь ер нь аавын архинд л явдаг байсан л да. Тэгээд байж хахад тэр үед л яг одоо хажууд нь ээж байхгүй ч байсны юм уу гэр бүл нь одоо гэр орн шатцсан байсных ч юм уу арай илүү гач өөр бодол орсон юм шиг байна. Тэр үед л одоо гол зүйл басна да.
3-р ангид байсан гэсэн үг тийм.
Тий. 3-р анги төгссөн жил байсан. Тэр би нэг 8-10 гарцсан юм тиймэрхүү л байсан. Жийтэй та. Анги аваа сандаг байхгүй.
Бодвол тэгэл одоо энэ нүг жоохон хүүхэд байсан л юм чинь тий. Тийм магадгүй нөгөө шатсан гэр дотор байгаа гэдэг утгаараа ч юм уу. Бодвол аагаа л бараадаа л хамтаа унтж унтдаг ч юм уу. Тэмэл байсан байлгүй.
Тэгин угаасаа битээр яг өмсөн уцтайга уйлсан баг. Тэгэл аав нэг тэр одоо даа давхарт нэг авдрын авдрын оролд байсан нэг хүнжил гоц. Тэгэл хамт унт. Тэр үе чинь тэгтээ ингээд хамт унтахаас гадна ингээд аавын одоо найзууд нь ирж архитэн. Яг тэр нөхцөл байдал. Тэгэд одоо найз нь ч юм уу те их нэртэй ч байсан гэсэн хамаагүй өөр хөвгөн мөхөв авчираад яг хажууд ирээд унтаж мэддэг. Яг тийм нэг уу байсан баг. Тэгээ би аавыг бол хүн авчирч яхахыг мэдэхгүй. Гэтэ ингээд арх уудсныхаа дараа ингээд одоо үнсэж юмсээ ингээд байсан баг. заримдаа ингээд миний ханаа мана гэж мэд. Тэгээд тэгснээр яг надад болохоор яг юу гэж ойлгуулсан бэ гэхээр ингээд ахуй хөхд болгон юм байдаг юм аа.
За.
Ахуй хөхд болгон одоо энэ зүйлийг хийдэг юм аа. Гэж хулга гэсэн байхгүй.
За. Хийж их та.
Тэг хийж эхлэхтэй гэсэн. Тэгэлэд одоо чичин бас нэг амар тийм нөгөө чичнээ намаа зодчихсэн гэсэн яг тэр зүйлийг бол бүр амар тэгэж. Одоо хүчээр бол тэгээгүй. Одоо бүр нэг хүч юм байдэн штэ. Одоо хүчин гэхээр хүмүүс одоо бодохдоо ингээл тэ гар хүлээн уяал ард нь уяал хүлээ ч юм уу тэ. Тийм байхгүй. Зүгээр л одоо ингээд нэг тийм тэнэг төлцөн гэх юм уу?
А яг нөгөө юу л юм аа л да баг багаар энэ зүйл зүгээр зүйл гэдгийг гэж хэлсэн л юм аа л да миний ойлгосноор.
Тий. Тэгээд ингээд одоо хажууд ингээд найз найз нь ирчихээ хамаагүй замбраагүй байгаа шүү дээ. Тэгэхэр чи эн чи эмэгтэй хүний амьдрал ахгүй юу?
А тэгээд тэр үед бол одоо ингээд аваад итгэцлээ шүү дээ. Окей. Охин болгоно л аваад төгөөлөй гэж одоо сэтгэлийн дэмждэг юм байна. Дэмэн дэмэн. Ингээд аа баг айтайхан ааштайхан юм байна гэж бодсон байх нь тийм үү? Тэгэх үед.
Тэгин. Окей. Яг тиймэрхүү зүйл бодсон гэсэн үг.
Нэг төрлийн айц байсан багталтаа нөгөө зодоол эсвэл муухай ажиллаад эхэлдэг юм
чинь. Тийм. Бас яг тий хэлсэн үг нь одоо мэдээж одоо тэр үед чинь бас юм байгаа байхгүй юу? Ингээд арх уугаад найз мацтайгаа зодтолдох үе байна тий. Айсвэл ингээд ганцаараа одоо ганцаараа илэрээд орилж хашгичих үе байна. Тэр болгонд нэтэж амар айцтай байсан. Тэгээд ингээд яг тухай үедээ архтаад ингээд гараадгүй ч гэсэн тэ чүм хаашаа олтдгийг. Тэ би цухтаах гэж үдчихсэн махгүй зүгээр задуулж ахтаа. Тэгтээ чамайг би зүгээр алчин шүү тэр эмээг чинь алчин шүү. Чамайг одоо яах юм чи? Энд одоо таних мэдэх хүн байхгүй шнад тэр гэрээс үү чөхдөө байжгаа тэрсүү хөхөд тэгэл сургууль гэр гэж авдаг байсан болохоос ш өөр яг надад маршрут байхгүй байсан баг. Тэгэл яг тэр үед тийм болоод тэг яг тухайн үед бас нөгөө ин гэдэг байсан надаа ингээм им авчирч уулгаад гэсэн баггүй. Тэгэд намайг ингээд яач ш энэ имийг чамд одоо өгж байгаа хүн мэдх юм бол ингээд намайг бариад хорчноо. Тийм учраас тэг юм бол одоо ээж түүнээрээ чинь хин авч явах юм бэ гэдэг тийм ингээ хай хай юм болгоод идэгсэн бохоо одоо чи энэ юм эгөө тий ер нь ингээ бодхоор энэ жирэмсээ хамгаалах юм байсан юм байли. Тий яг энэ байдалтай тэгээд одоо 3 дугаар ингээд на тэр 100 ингээд өнгөрчихөж байгаа юм. Тэгээ ингээд намар болоод ирэнгүүт ээж түүнээр ирэн штэ. Тэгэнгүүт ингээд хол тэр байдал. Ингээ нэгсэг ингээ саарам өчсөж байгаа. Яагаад ээж ингээд тэр жил хөтөө явах болсон бэ гэсэн чинь урд жил нь хөлөө хугалаад. Тэгээ нөгөө хөлөө хугалсан өвдөлтөө даахгүй та ч юм уу эсвэл ингээд аам аав задуусан та ч юм уу ингээд хямарсан та ч юм уу шар хатан тавьчихсан байна. Тэгээ өөрчлөлтөө л. Тийм болохоор ингээд хөтөө агаарт ингээд ээж дээрээ байна гэх тэгэд яваад өгсөн байна. Тэгээ дараа нь ингээд намрын ээж ирж байгаа байхгүй ээж өдөө нартэ ирээд тэр байдал ингээд холдсон байхгүй нэг хэсэгтээ жоохон ингээд холдож байжгаад тэгээд гисэн чинь намр нь бас ээж өвддөг байхгүй. Ер нь бол ингээд нэг юм сэтгцийн өөрчлөлттэй үе чинь нэг хавар намртай эвгүй байдаг шүү дээ. Тий. Тэгээ яг тэгтээ тэр нэг намр миний бодож байгаагаар ингээд аав нэг удаа ингээд намайг өөртлөө унтыг гэх Аппондор ингээл аа нэг өртлөд унтахаар болол ээж хоёр дэх өдөөг аваад ингээл унтаал. Тэгэл хэд одоо ингээд яг ингээд араас хийгээд тавьсан байхгүй. Гэтэ одоо яасан юм аа? Тэгээд гисэн чи ингээд гент яг тэр тухайн үйл явдал одоо ингээд болоод янгуут ээж ингээд за зөв юм болоо болоо чи ингээд тустаа унтмаа тэгэл дүүнд унтсан шиг тэгээд ингээд би боссон байхгүй босод өөр газар унтахаар. Тэгээс яг тэр үед одоо тэр нэг одоо ялгарсан шингэн мөнгөнийг нь ээж олж харсан юм уу? Дараа нь надаас нэг асуусан байхгүй. Маргааш нь ч үгүй ээ аав чи ингээ бандаж норцсон байсан яасан юм бол мал гэд асуу. би болохоор юу ч хийж чадахгүй юм чаа. Эцэг ч ойр татна биш. Эцэгтэй би ерш татна өсөөгөө тэгээд одоо намайг бас ингээд загнуул яана. Яана гэд юу ч болоогүй л өнгөрсөн. Тэгэл тэрнээс хойш ерөөсөө одоо нөгөө гарах гартгүй нөхөнд орсон гэдэг шиг л.
Тэр үед ээжтэй яагаад хэлж болох юм бол тэр яг л айсан л байл та.
Тий. Би болохоор ээжтэй нэг тийм ээжийг одоо тэр бол одоо 1-с 2-р 3-р дахь анги хүртлэе ч юм уу ингээд. Яг ингээд чи сэтгэлээсээ ярилцсныг миний ах яаж ийн хичээл нь сайн уу ч гэдэг юм уу тэгж ярилцсныг юу санадгүй. Намайг нөө юу сан анхаардгүй юм. Тэгээ аль нэг танихгүй их ч байгаа юм шиг.
Тэгтээ ингэж асууж байгааг уучлаарай. Яг төрсөн аав ээж хоёр бол мөн бидтэй тий. Одоо за
мөн мөн мөн. Тэгээ би нөгөө эмээтэй илүү ам байсан учраас ч юм уу.
Нөгөө хоёр дүү хүн бол тэгдэг байсан.
Тэгэхгүй.
Хоёр дүү ихтэй юм ихтэй.
Тэгээ намайг задуулж мадуулхад ээж нөгөө намайг нэх өмөрдгөөсөн баг. Өөрөө яг одоо бодход өөрөө айсан юм л тухайн үедээ тэгтээ ээжийг яагаад өмөрдгөн би амар гахт байсан. Тийм болоод ч юм уу тэг нэг амар татна хүм биш. Тэгээ би ингээд бодохтаа бас ингээд тэр өмнө ингээд би ингээд шорон дарааш юм арааш юу гэд ингээд хэлж байгаа үг мөгийж батсан юм уу. Тухайн үедээ тэгээд хэлж чадаагүй байхгүй. Надаас тийм хэлжүүл одоо намайг яах болч гэдэг юм те. Тэгэл би ингээд хэлчих юм бол те аавд хэлээл ч юм уу те. Тэгээ аав намайг яах болч гэдэг. Яг нэг тийм л зүйл айдс. Байсан гэх юм.
Нөгөө би сая яг ярьж байгаа ингэж бодлоо гаргалгаа хайх гэж бодлоо л доо. Яга тэр ээж тгсэн байх уу ч юм уу те. Тэгтэл юусэн нэг юм юус тэгж гаргалмаа хаймаргүй санагдлаа сүлдээ. Юу гэсэн үг юм бэ те. Ингээд хэлж хагаад нэр үнэхээр уучлаарай те. Хүүхэдэн төрсэн охин нь мэдгүй би ингээд нөгөө нэг юусэн тэгж нэг юм уучлах ч юм уу за хамт өсөөгөө болохоор өөр байсан бэлгүүдээ мэлгүүдээ гэсэн нэг тийм худлаа юм шалтгаан олох гээд сая суулаад те. Юусэн тэг ямар шаардлагагүй санагдлаа энэ төрсэн өөрөөсө гаргасан хүүхднээс мэдгүй би одоо яг ээж болж үзээгүй болохоор мэдгүй л ана л та ихтэй хар ухаанаар бодох тий мэдгүй шал дургүй хөчлө ер нь бол ингэж хэлж болж ийн үгүй юу яг уучлаарай тий хэрвээ айгу хүн тусч байвал надад бол үнэхээр таалагдахгүй юм тэр үед гаргасан
харин би одоо ч гэсэн харна тэр үеийг боддог л та тий яг нөгөө нас яваад гэдэг шиг бас л яг өөрөө чи хэлж байгаа шиг гаргалгаанууд гаралтхыг оролцсон. Тэгээ би цаашаа ярихтаа илүү дэлгэрэнгүй ярина.
Одоо нэг энэ лугаас ярих гэд гурлаа шийдсэн юм чи шууд л ярий те. Аа хамгийн анх шууд нөгөө амар хүчндээгүй гэж ярьсан штэ. Хамгийн анхны гаргасан одоо бэлгийн хүчэр хэллэх нь эхний алхам нь юу байсан бэ? Одоо чиний эргэтэнг оролцсон ч юм уу эсвэл тэвэрж авсан ч юм уу
яг уу тэгэл нэг согтуу байсан тэгээд ер нь одоо нөгөө тэр одоо илж мэлж байгаа л тэгэл хуруугаараа хилч хийж байгаа л тэгэл намайг ингээд арх ууж үзэхгүйгээд надад их тухайн үедээ ингээд ясмахгүй арх уулах
10 нас төгтөж штэ
тий
за
нэг ингээд татаад үзчих тэгээд тухайн үед л нэг л хацрам халуу аргал ингээл сонирм байдаг шүү дээ.
Аа.
Тийм мандраатай, тийм үед тэмцэл болж байсан баг. Аа. За би дараа нь энэ талаар ярьдаг.
Хамаг уяар яар одоо энэ чинь дараа гэж хойшлуулахгүй шүү дээ одоо шүү тий.
Яг ингээд би одоо ингэ боддог байхгүй. Ингээд миний имиж жишээлбэл ямар ч тийм одоо бэлгийн боловсрал тал дээр ямар ч одоо хүүхдтэй ярих тийм одоо юм ярих папу тий баг тий эр эмийн харилцаа ч гэдэм секс ч гэдэм тийм ярих байтугай тий өөрөө ч одоо хүн амьтантай тэгж ярьдаг хүн биш байхгүй эрэгтэй хүнтэй бэлгэ одоо манай тийм эрэгтэй хүнж байгаагүй хүн хоорондоо бэлгийн харилцаа хийх ямар байх тэр нь зөв буруу юу ч надад юу ч ярьдаг хүн байгаагүй бид хоёр чихэр жимсэл яриад өссөн баг. А тэгээд сургуульд орсон ч гэсэн одоо 1-2 дугаарын хөт юм хичээл дээр нь заахгүй шүү дээ. Тэгээд ээж тэгээ мэдээж ямар ч тийм нэг ойр юм байхгүй. Тэгээ л ээж бас өглөө гараад ороо ирдэг. Тэгээ шөнө хүүхэд нь унтдаг. Яг энэ дундаа яг одоо бодоход ерөөсөө тийм нэг юм. Энэ ч юм болохгүй шүү, тэр ч юм болохгүй шүү гэсэн юм. Тийм мэдлэг надад ерөөсөө байгаагүй. Одоо ч н амар юм биш, дорч үйд чинь зургтаар тий. Энэ тэн чинь хөрөх юм бол энэ болдгоо маа. Тэгээ зөвхөн чи өөрөө л хөрөх ёстой ч гэдэг юм. Тийм ухаалаг сурталчилгаа байд. Одоо бол юу болсон шүү дээ.
Тухайд ерөөсөө эмэдэж хэлээ гэж юусо бодоогүй юу?
Эмэдэ хэлээ гэж бодоогүй.
Яагаад?
Бас ингээ айс юм л та. Тий, эмээх чинь алчин шүү гэдэг юм ямар сонс тань юм уу эмээ? Нэг юм манай эмээ туранхай бор царайтай юм баггүй. Тэгээ тэр мөн хар цагаан цэжи. Тэ алчхад юу хэн бах вэ? Надаас хин нэх хөө гэл. Ойр арчны хамаатай садан байхгүй байхгүй.
За ингээд тэгээд нормал юм байна гэж бодоод явлаа. Тэгээ бит хоёрт бицнэр бол нилээ удаа энэ удаа харилцаа. Харилцаа гэж хэлээд тэнч тарилцаан л орж байгаа юм чинь. Харилцаа өвлөрсөн маш таарсан байсан. Тэгээд том болоод одоо юу гэдгийг нэг одоо нөхөн өрчүүн тухай мэдлээ сугуулаасаа ч юм уу эсвэл өөр хинэгнээс аваад багшаасаа ч юм уу сонсдгүлээс аваад энэ буруу байна гэж хэзээс бодож эхэлсэн бол эсвэл тийм ухаан болохгүй болтол чинь чамаг одоо яасан байсан нь сэхирүүлсэн юм байна.
Үгүй ээ. Тэр чинь одоо ингэсэн байхгүй. За одоо тэр байдал ингээд яваад би 7 дугаар ангид орж ирсэн. 7 хүртэл явсан. Тэгээ яг уу нөгөө аав ээж дүү ахаар тэр чинь ингээд холдсон байхгүй юу? Сар таны удаа ч юм уу тийм. Ингээд холдсон. Тэгээ би угаасаа ийм байх ёстой юм байх гэж бодсон учраас тэр надаа хэвэн юм шиг санагдаад явцсан байхгүй. Хэвэн юм шиг санагдаад 7 дугаар ангид ороод нөгөө анги хоогтудтай ярилцсан шүү дээ. Яг тэр үед нэг эрүүл мэндийн хичээлч юм тиймэрээс орж байгаагүй. Тэгээд охтудтай ярилцаад ингэнгүүт ч охтуд ч ингээд чангана би ангана яана тэр хүнтэй унтсан гэсэн шүү дээ. Тэр хүнтэй унтсан гэсэн шүү дээ. Балиар цаван байгаа үсттэй. Ичмээр юм ичмээр юм тэр шиг байсан бол би шүү дээ. Бараг амиа орлох байсан ч гэдэм тийм ярианууд охтуудын дунд гарч ирсэн. Тухайн үеийн сарын тэмдэгч ирэв гэсэн. Тэгээ бүр тэр чинь 13 мөрөнд настай ирсэн байхгүй. Тэгээ тэгсэн чинь тэр үед бас яг 13-тай байх үед ээж байхгүйсэн. Шараад нь тэмдэгч юм байсан. Тэгээд яг тийм даамсаг маамсгаа буруу зүрэ харуулна гад ингээд тэр үед бол аа бас одоо юм мээн ингээд тайлбарлах гэдэг юм уу тэгэл тэр үед ингээд өнгөрсөн. Тэгээд яг охтын тэр ярааны үеэр болохоор одоо сарын тэмдэг өмдөг бас ярина шүү дээ. Тэгэнгүүтээ ингээд унтцсан гэсэн яас хийсэн тэгсэн гэсэн гээд ингээд яриад ингэсэн чинь надад амар санагдчих байгаа байхгүй. Тэ амар юм бэ тэр хүнтэй унтцсан. Тэгсэн чи би яана би нэг амар нөгөөхгүй. Би одоо яах юм бэ улам айгаад тэгснэ ингээд сургууль дээр охтын үзлэг болно гэсэн. Тэгээ би бүр хичээлээ таслаад тухай үед ингээд түр яахан мэдгээ байц. Яг ингээд надад ингээд итгэж сэтгэлээсээ ярих хүн байхгүй. Тийм байдал үүссэн баг. За тэгээд тэр жилдээ болохоор тэгээд өнгөрсөн. Тэгээд бас одоо яг энэ 7 дугаар ангид надад маш том шинэ эргэлт ирсэн гэх юм уу. Нэг шинэ зүйл болсон нь болохоор би дэлхийн зөнгөө хөөхөд болсон баг. Тэгээд тэнд бол миний нүд чих онгойсон гэж бол би боддог. Би ингээд өөртөө ингээд зарцуулах цагтай болж байгаа. Гэртээ харихгүй байх цагтай болж байгаа. Нийгмийн оролцоотой байсаар өдөржингөө сургууль дээр байх надад шалтгаан гарсан байна. Анд сурах нь шалтгаан байсан л да. Хичээлээ хийгээд тэ сургууль дээр үлдээд багштай туслаад багшийнхаа бичиг цаасыг янзлаад суух нь надад шалтгаан байсан л да. Гэтэ тэрнээс илүү бас ингээд нийгмийн оролцоотой хүүхэд байх нь илүү том шалтгаан болж байна байхгүй.
Одоо 7 дугаар ангиас хойш өөрчлөлт гарсан гэж байна. 3-аас 7 хүртэл тэр хүчрхийлэл үргэлжилсэн гэж ойлгож байна уу? Одоо тэгж ойлгох болохоор. А тэрнээс хойш 7 дугаар ангиас хойш ахиж хүчрхийлэл үүлдэгдэв үү?
Аггүй хүчрхийлэл үүлдэгдэв үү бол биш.
Аха.
А гэхдээ тэрнээс би нөгөө цухтаад сурсан байхгүй.
Аха.
Одоо өөрийгөө одоо өөр зүйл рүү одоо надад ингээд найз суутаа гадуур тэнлэх гэх юм бол загнуулна шүү дээ би задуулах байхгүй. А яг тийм боломж надад одоо оролцооны байгууллагад орсноор би тэ нэг удаа найрамдал яваад үтцсэн. Одоо ингээд манай зөвлөлийнхөө уулзсан гинэ. Манай зөвлөлийнх нь хэрэг аав яаж чаддгүйс
байна.
Аавын тэр байдал ээжийн дуугаа намайг хайхрахгүй байдал аавын зодох тэ тэр янз бүрийн юм хийх тэр зүйл нь байсаар байсан байхгүй. Байсан ч гэсэн би нэг тэ сургалт яваад ирдэг хөөхд шиг л яг тэр зүйлийг хевсэн зүйлийг нь хийчихэл тэгээ ингээд явдаг. Зүгээр л энэ яг нэг тийм хэвийн зүйл шиг болчих юмсаг хэсэг хугацаанд. За одоо тэгээ буцаад энэ зүйлийг ордог. Тэгэнгүүт ингэсэн нэг жил одоо яг 7 төгсөөд 8 дугаар ангид ээж өвдсөн байхгүй. Тэгээд яг нэг сэтгцийн өөрчлөлттэй хүн чинь гэдэг штеп. Хаа хамаагүй янз бүр юм хагчиж хитэн. Орил цашгачаж гүүн. Тэгэнгүүт бид нар чинь ер нь бол ийм байд үзсэн. Одоо тэр 3 дугаар анги 4 дугаар ангиас хойш ээж унтах хэвээр. Гэр тим зарчим ажилдаг. Хоол ундыг би хийндүү би асарна. Аав зарим нь харна. Ээж унтах хэвээр. Унтахгүй шарад руу явчих тэмчээс унтах хэвээр. Хоол өгөөл 5 дунд өөр юм хийхгүй. Тим зарчим ажилдаг. Тэгээ яг тэр үед болохоор тим болооч юм бас аюу хөндөлөд. Тэгээ тэр үед ингээд яг тийм галзуурлын эд галзуурлын хэлсэн байхгүй. Тэгээс манах нэг нөгөө байшин шатцсан шүү дээ. Тэгээ ингээд нүүгээд айлын хашаанд очсон байхгүй. Нөгөө хуучин балгасаа зараад тэнд одоо тохирохгүй газар юм байна гэд ингээд зарангуут нэг атайхан нэг давхрын нэг чи тэгээ зараад айлын хашаанд очсон юм дэрс байхгүй хамаатныхаа. Тэсэн дээр манай хамаатны байшинтай хажууд манах гэртээсэн чи хамаатны маань цонхыг шүн очиж хаглаад тэгээд ингээд бүр амар солироо дэлэрээд тэгээ яасан чи аа уурлаа тэр үдэ согтуу байсан байна. Согтуу. Тэгээд хэсэн чи аа уурлж орж ирээ чимээ бай чи унт чимээ гэд ингээд бөө юм болсон гота. Тэр хоёр хийж байгаа байхгүй.
Тэр чи.
Тэ нүдэн дээр дөөнөр мөнөр бүгд байсан. Тө чи юм яасан одоо ингээд чигээ тахт одоо тэгээ бас нэг аа яг нэг ажил мэлсийг л мөнгө төрөг болтгил хэс тэгээд амтгийн төлөө хичээж яхаа чам шиг ингээд хэрэггүй хог шаар шиг хүн алга цай юм аа ингээд тэгээд хийж авахгүй тэгээд тэсний айлв чи наашир чи намайг дуудчихгүй энэ хэвч чи тэггүй бол би энэ мөн нэг чи алан шүү би ингээд тэгээд ингээд битоёртэй ингээд одоо ээлчилж байгаа л гэсэн үг. Тийм болж байгаа хөөе.
Тэгээ тэр үед ээж нь юу хэлэх вэ? Ээж мэдчихсэн үү тэрийг харсан л ахтаа доо.
Оо мэдчихэж байгаа хөөе. Гэхдээ нөгөө сэтгцийн өөрчлөлттэй байгаа учраас гар мараа хөлөөлцсөн байгаа шүү дээ. Гараа хөлөөлээд хамаамаа даруулсан байгаа хөөе. Тэр чинь ингээд нөгөө хажууд нь айлын цонх мөн хагалцсан боо юм болоод цус нүж болоод ингээд тэгээ гэртээ орж ирээд ингээд угаса аав ахсныг бүгд мэднэ. Ээж галзууг бүгд мэднэ. Тэм учраас хинч хоньны хувийн амьдралд орлохыг хүсэхгүй. Тэр хаалгыг татаж орж ирэх.
Хоёр дүү яах вэ тэр үед?
Байж л.
Хараал.
Ойлуулаад. Хараал.
Цагта одоо дуудаж болохгүй байсан юм. Одоо эсвэл нөгөө нэг хажуудлын айл руугаа орж.
Дуудах тийм зүрх байхгүй байхгүй. Яах вэ ингэ? Тэм нөгөө дуудах гэсэн оролдлогод байгаа л та дуудах гэсэн оролдлогод те гүйж аваад гудамны болонд очивол нуугддаг те. Тэгэл жоохон махтаач ингээд яг би та хоёртай аюу амархан одоо ингэсэн шууд ингэсэн гээ ярьж хаалчих тент чинь бөө юм болж байгаа л та. Тэ дуудах гэж үтэн хүнээс гүйж хажуу айлд орж үтэн. Тэ нөгөө айл чинь ер нь бол яг манай тэр нэг хажуу айл өөртөө асуудлаас жоохон айдаг одоо чи гараа чи яваа. Тэгээ угаасаа манай аавыг аамарыг мэднэ. Заддгийн ч мэднэ. Тэгээ би одоо ингэж сонсохоор ингэсэн ингээд аавын ахトゥунаар нь байхад хүртэл ээжийг зодчихлээ. Гэрт ингээд ортон байж хаад. Тэгээ тэдрийг ч хэлж чадахгүй байхгүй. Угаасаа хүмүүс аамарыг айдаг. Ер нь бол хүмүүс аяг хуваачихсан шүү дээ.
Нөгөө өөрсдөө нөхцөл байдлаа яг тэр нөхцөл байдалд орж үзэх болохоор гаднаас нь хаалга харахад айгуул амархан санагдчихлаа гахалтай нөгөө цагтаа дуудчихж байгаа болоогүй юм ч юм уу тий. Эсвэл хажуудлынхаа айлдаа хайлчж болоогүй ингээд яг хөө миний амнаас нэгэн бит хоёр амнаас айгуу амархан гарч байгаа юм шиг мөртлөө яг одоогийн өнцгөөс л айгуу амархан гараад байгаа байхгүй яг тэр үед чиний үед одоо 7 7 дахь ангийн охины үед ч юм уу тий. Тийм
би хэлж болно л доо. Би бол яг зүгээр амтаа гэд хэлчиж болох байхгүй. Хилээд яах юм? Тэр хүнийг амьдралаас зайлуулж чадахгүй байхгүй. Хилэх тусмаа би илүү их одоо би гард цутааж гүйснийхаа дараа илүү их задуулдаг гэсэн мэт. Угнд нь ороог өхөө төлөө тэр болгоны шийтгэл надад илүү их учраас би айгүй их айдаг гэсэн мэт. Тэр хүний үгээр байхаас өөр харахгүй. За тэгээд за ингээд бит хоёр зэрэг юм болж байгаа хгүй. Буцаад. За тэгэнгүүт ээж имлэх төвцөн.
За.
Маргааш нь ингээд шараад наваччих өвтүүлчих нь штэ. За тэгээд бас ингээд гаг болсон чи ээж имлгээс гарч ирсэн. Тэгсэн нөгөө одоо сэчнээс тэгцээ өөрчлөлттэй ч гэсэн би хүн юу болж байгаа процессыг бүгдийг мэдчихэдгийн билээ л
тээ.
Тэгэл эхлээд нэг жоохон аавын хажууд бол намайг яаж чадахгүй штэ. Ингээд юу ч ярихгүй шүү дээ. Тэгсэн чи аав ингээд гадуур гарваа. Тэсн намайг шууд үсцсэн баг.
За.
Түмүү гэчи. Түмүү панцл хянхаа автагаа явуулддаг.
Би амар өөр юм хүлээжсэн шүү дээ. Ээж амар аавын явсны дараа тээ эмнийхэн зүгөр мөгөр үгжилх юм болоо гэж бодсон чи. Хүүе яа.
Оо. Яг тийм юм хүлээсэн баг.
Эрдэ.
Анх удаа. Анх удаа гэж би бас яг би бодохдоо бас тиймэрхүү зүйлийг бас хүлээж исэн ч гэж магадгүй. Гэхдээ тийм зүйл намайг өгчихсэн байхгүй. Ээж нь надтай одоо араа татанчилж хоёулаа ярилцж байгаа зүйл шүү дээ. Тэгээ тэрнээс хойш ээж намайг үзэхээс эрүүл хугацаанд дүүнэрийг эрхлүүлэн дүүнэрийг үзэн намайг бол хараана. Өсмөс цулгаага толгоо молхоо тоншоод элтэв янзаар хараагаад одоо бодохтаа би ингэж утсан ээж хаашаа ч хиндэж хэлж чадахгүй. Тэгээд нэг өөр бохомлоо надад гаргадаг байсан болов.
Нөхөртөө хэлж чадахгүй? Тэр үгүй.
Тий. Ээжтэй хэлж чадахгүй шүү дээ. Ээжээсээ зүрээ цуцсан юм чинь.
Тий шүү.
Ээж юм аа угаасаа юу тэгээ манай хахтуу хамаатай сантан гэх айл байхгүй. Тийм учраас аюу ихтэй л хэвчихгүй энэ маа хаа алдах юм. Хин надаас нэхэхээ амин хинч нэхэхгүй шүү дээ гэж ээжийг аюух цаддаг. Намайг болохоро эхий чинь алчин шүү. Эмээгийн чинь алчин шүү. Өөр хин нэхэхээ чамайг залаад нутсан нэхэх хүн байхгүй шүү. Тэг яг тухайн үед ингээд би бодохдоо энэ байдлаас гарч чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ надаа ингээд нөгөө хүүхдийн зөвлөлтөд очоод хүмүүстэй яг би нөгөө юм нэг жүжигчин амьдрал шилдсэн гэх юм уу? Амьр тийм лидер, амьр мундаг, амьр тий сайхан, гоё хүн болж жүжиглдэг. Тийм биз. Яг ингээд нөгөө нэг талаараа бас бүр аим шигтэй. Одоо ингээд хүмүүс ярьдэс нэг архны мөнгөнд гүйлгээд лаад шилтүүдэг. Тийм бол биш. Аа ингээд хүмүүсийг хүмүүс тарагдах гэж тэгдэг юм өөрөө тийм юм. Эрүүл байхтаа бол ажлаа хийгээд яг одоо сургуулиас юу хэрэгтэй байна те дүү бид гурав те ямар ном тэмдэг ямар одоо хичээлийн хэрэгсэл бэлтгэл юу тэр болгоныг нь бэлтгэж өгдөг юм. Сургууль дээр очиод эцэгхийн зөвлөлийн дарга маргах шүү те.
Оо за за бүрэн.
Тэ айгүй тэгэнгүүтээ манай ингээ охтууд сүүлд 12 дугаар ангид ярьсан бах 11 дугаар ангид ярьсан чи ингээд манай аавд ингээд надад ингээд татаархдаг байсан гэж байгаа. Яасан гэсэн чи танаа авч амар халамжтай чам шиг аавтай болохыг би хүсдэг байсан шүү дээ. Тэгтлэн сургуульд игүүр явдаг байсан. Ээж болохоор намайг хэддгээр ангигч мэддэг байсан. Нэг өдөр миний охид хэддгээр анги үлээ гэж хүртэл асууж ирсэн шүү дээ.
Сургууль дээр очиод ярьчихгүй энэ төр гэж боддог байсан баха би бол тэгж бодож байна. Амар тийм учраас тэр хэрвээ ямар нэг юм хэллээ гэхэд
тий
хүмүүс итгэхгүй болтол нь одоо тийм жүжиглэлт үзүүлсэн биз тэсвэл.
Ямар сонин санаа бай би өөрөө ч бодож байгаа юм шиг. Ер нь айгүй тийм оролцоотой байсан. Одоо нэрэн батсан чинь тийм ч биш.
Яг ингээд сая ярьж ах бүх хугацаанд ингээд анзаараад байсан чинь ерөөсөө нэг аавл гэдэх юм. Одоо яг мэдгүй би бол яг үзэн ядах юм байна. Хизэж ахиж аав гэж хэлж чадахгүй байх
юм тийм ч явахтай айгүй бол
тэр хүн тэр нэгэн одоо аав нэртэй хүн ч юм уу мэдгүй ингээд ярих байх. Гэтлээ чиний хувьд ингээд яг одоо л яг ингээд эсвэл тэр бүгдийг туулаа гараад ирсэн болохоор ингэж амар зоригтой хэлж гин үү эсвэл
оо яах вэ нөгөө ярьцсан зүгээр дадлаа л да. Тэгээч би одоо тэр хүнээс насаараа холбогдож явна шүү дээ. Би нэрээрээ дуудаулж явах учраас чи гэдэг юм уу? Нэгэнт одоо ингэж насварчсан юм чинь. Тэгээд би чинь бас нэг те насварцсан хүний тухай би үр хүүхэдтэй бол одоо хизээч нэг ярихгүй шүү дээ. Аав минь л гэж ярих байхгүй. Тэр хүн ч гэж ярихгүй шүү. Яа тэгвэл миний хүүхдүүд аавгаа тэр хүн гэж яриулах юм. Тэр талаас ч юм уу би яг энэ тал дээр яг тийм нэг юм.
Ахаал нөө жүжиглсэн амьдрал яваад тийш насан туршдаа тий.
Тий, явж байгаа л гэсэн.
Аха.
Тий.
За энэ амьдралтыг одоо яг хэдийн урт хугацаанд үргэлжсэн байх уу? Сая одоо хэлж ийн нас орцсан гэдэг тий. Тэр хүртэл үргэлжсэн байх хэрэгтэй тааж гэнэ үү?
Тий, ер нь л тий. Сэтгээр ингэж орлоо. Тэр хэвийн амар харилцаа байж байгаад сэтгээр ингэж орох жил. Аав гэнт бидрийг хайд явцсан.
За.
Ор сургав. Өмнө нь явж алтуухан хэлв. Яг юунд явсныг сайн мэдээгүй тухайд. Тэгэд алга болсон. Тэр үед айгүй амар тайван сайхан байсан. Гэхдээ нөгөө ээжийн групп нэг 30 мянган төгрөгч. Тэгээд нгоо хэдчихвүлээ. Тэгээд нэг 21 мянган төгрөгт ингээд бид нар бас ингээд айгүй тарчиг. Нэг жилийг өнгөрсөн байхгүй. Тэсэн чинь тухайн жилийнх нь хавар 9-р анги төгсөх гэдэг чи одоо хуучны 8 төгсөх хавар шүү дээ. Нөгөө мундаг лидер болох гэж үжигэлсэн. Ингээд бүх эмний тэргүүнд байх гад манлайлах гад ч юм ингээд сурлага мурлагаараа тэргүүлэх гэдэг нэг юм оролцоотой байх гад ингээд яц хүн чинь хаврын шалгалт 9 төгсөх шалгалтын дээр нэг чагсах гэж үзэн шít. Бүх юма зориулж байгаа. Тэсэн хаврын ядарга болсон юм уу? Яасы миний сэтгэцд өөрчлөлт төр. Яг тухайн үед болохоор би яг тийм эм оо одоо шарааданд очих хэмжээний бол биш. Гэтэ би ингээд нэг хэсэг хугацаанд нэг хэд хоног юм. Яг юм тийм эли балай зүүдлэж байгаа юм шиг тийм нөхцөл байдалд орсон. Тийм нөхцөл байдалд ороод нэг 5-6 хоног ч юм уу тэгж явж байгаа. Тэгээ гааг ус. Тэгээ гааг болоод 7-р ангид төгсөөд амжилттай төгссөн. Тэгээ 10-таа сургуультай үлдэж ороод тэгээ тэр зомби хөдөө явсан байхгүй. Хөдөө яваад буцаж ирээд тэгээд намар нь болсон. Намар нь болоод хичээл ороод ингэсэн чинь би ингээд нэг хаал идчих чаддгүй. Бөөлжөд тэгээ бүр ингээд яасан болом холо гэдгсэн чи аав ч хоёроо чи жирэмсэн юм шүү. Яасан гэсэн чи би жирэмсэн болсон. Тэгсэн чин би ингээд нэхэд яасан болоо гэд бодоод ерөөсөө би олохгүйсэн баг. Тэгсэн чи яг тэр нэг эли боли болох хугацаанд манай дүү хамт байсан. Эрэгтэй дүү маань надад 2 настай дүү. Тэгээд ингээд тэр өмнө нь болохоор ингээд идэв гэсэн байхгүй. Одоо яг нэг аавын үрдлийг дуурайгаад ч гэх юм уу те. Ар өрөөс энэ зүрээр хөдөлч мэтлэл. Тэ тэгээд идэв гэсэн байхгүй. Тэ ингээд хамт онцч мэт заримдаа хөөх мөх барьж мэрэт ч юм те. Тэ би бодохдоо яг тэр миний тэр үеийг ашиглаад те. Тэр үед л нэг харьцаа болсон юм шиг санагдаад байна. Тэрнээс өөр бол би одоо гадуур өөр залуутай ч юм уу байдтай унтаж хэвчих юм бол байхгүй. Яг тэр нэг өөрчлөлттэй үедээ илэрсэн үедээ ч юм уу тэгж ирмсэн болсон. 9-р анги хөөхөд. Тэгээд аав тэлэлтэ болохоор хэлж байгаа ингээд би ингээд тэр үед ингээд маа аав намар нь ирсэн байхгүй. Намар нь ирсэн. Тэгээ намайг хөтөө авахд ирээд аваад тэгээ хотод ирж. Тэгээ ингээд ярьмсан болсон гэдгийгсэн чинь. Ата ихч дээр очиад энэ ингээд өөр бандтай ингээд уулзчаад ярьмсан болчихжээ гэд абортны 100 сая төгрөг зээлээд Тэгээ хичтэрээ бүр намайг очиж уулзуулад чи одоо энэ хичтэй амал дахиж одоо ингэ замбараагүй явахгүй гэж амал. Тэгээд би чинь за амал чинь амал чинь тэгээд абортны мөнгө аваад 100 айлт нэг эмнэлэгт очиж аборт орчихсон. Яа үнхээр үнхээр там шиг бүр айгу тамарцсан дэр бараг 5 ам сартай.
Тэгэжтэй хавар тэр төгсгүй тэгжсэн гэдэг чинь амар мэдгэр чинь бүр таймаар томлчих байга.
Тэгээд яг энэ одоо нэг талаас аавын буруу үргэл дүлгэр дуурайлал ч юм уу нэг талаас одоо яасныхаа би тэгтээ энийг одоо нөгөө жоохон хүүхдүүд ч гэсэн хоорондоо ингээл янз бүр болол ингээд ч тэгэл нэг хүүхдийн алдаа гэд дөгөө ол вирусо тэгж одоо үгүй ятаа ч юм уу ингээх юм бол байхгүй одоо миний л дүү юм чинь. А бас нэг зүйл нь шүү дээ. Бас нэг зүйл би одоо ингээд өсвөр насны хүн шүү дээ. Ингээд аборт аборт нарц ингээд сургуулийн охин шүү дээ. Хичээлээсээ зүйлээд ингээд тэгэл нэг 7 өнөө мал хичээлдээ нөгөө мундаг онцордог хөөхд явж байгаа аахгүй. За тэгэнгүүтээ би бүр ингээд амар утгагүй санагдаад нэг хэсэг одоо яг жинхэнэ нөгөө бүр хичээлдээ байдаг юм ингээд сургууль мал ингээд бүх амьдрал утгагүй санагдал амар эмор ол тэг. Тэгэл ингээд аав ингээд энэ болохоор нь архны шилмэл авч гар мараад үсгэл ингээл нэг хэсэг ингээд онцлсан байхгүй бас. Яг энэ үеэс хойш тэгсэн чинь яасан гэсэн чинь хич алчин шүү гэдгээ болсон. Чи надад зүгээр бол би дүүдэр ч очив шүү. Манай охинд надаас 3 дүү. Тэг бас нэг 5-6 даа ингээд өгдөг байхгүй. Дөрөв ч ингээд очив шүү. Тэгээ би одоо ингээ коллежд ороод явлаа. Би дотор байр майранд орлоо гэд тухайн үеч ангийн охтууд тэгэл коллеж майлаж өөр хөдөө орон нутаг дотор байр майранд ороод амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр шиг би явчихъя гэд шийдэж байгаа байхгүй юу? Тэр нь л би ингээрээс явчихъя. Тэгсэн чинь би дөрөв ч очив шүү.
Тэгээд арахгүй ихэнд үргэлжлүүлэхэр боллоо.
Арахгүй ихэнд үргэлжлүүлэхэр боллоо. Өргөлчлүүлсэн гэхдээ би амар их хориглдог бас. Болооч одоо үгтэй те. Тэрч мэрээд хориглоо, цухтаагаа, дорил чарлаа, зодолтоод яг их тийм нэг зориг орсон гэх юм уу. Тэгээ 9, 10, 11-р анги минь гээд бас нэг найз банд мандтай болно шүү дээ. Нэг өөрхөж мөөрхөл те нэг анхны хайр маяг гэл нэг банд таалагдчих магадтай. Тэгэл ирсэн чинь энэ аавын харилцаа бүр амар хэцгийн санагдтал. Надад бол бүр ингээд амар би бүр яг нэг амьдралынхаа одоо тэр нэг 10 11-р анги бол миний амьдрал бүр өстэй. Өгчмээр дандаа савл юм өгчмээр санагдтал. Замын хажуус машины урд орчмээр санагдтал. Утгаа хараад өрчмээр санагдтал. Тийм, тийм өнгөрсөн. Тэгээд ойтон боллоо. Төгсөв. Тэр бол тэгтээ айгүй холдсон. Би бүр ингээд тийрч мэрэд ингээд бүр амар аашилч маслаадтай. Янз янзаар хараач маргаад ингээд бүр миний одоо өөрийгөө хамгаалах тийм дархлаа сууж байгаа гэдэг юм уу? Тийм бас юм байхгүй. Тэр үе хүртэл ээж бас намайг ингээд үгүй ятастай. Үстэстэй, дургу хөрөнгөөдтэй алгадаал үстэл хараагаал тийм байдал нь байсан нөлөмж молимал. Чулуу арайд хөөгөл тий. За тэгээд ингэж байгаа нэг талаас нь нөгөө эрэгтэй хүний бас ингэдэг нас ахсны хэмээ архны хэмээ одоо чалах модж байгаа штэ. Яг модс байхгүй. Тэгээд одоо угаасаа хийч гисэн тийм юу болсон. Яг нэг чадлаггүй. Одоо намайг аюутан болох вакцины тэгсэн ч гэсэн чадал байгаад болгоё гэсэн ч гэсэн би амар дургуу сэжиг санагдаад те ийм байгаа учраас бүр амар бүр те нэг те над миний одоо бүс мөксөнд төрж мөн цомыг барьнуулхээс ер нь бол яг энэ харилцаа холдсон. Энэ харилцаа улам холдоод миний одоо би ингээд хүчээр хийлээс арай холдчихжээ штэ. Тэгсэн чинь аав дархны цагаан солио шиг тийм юм илэрч эхэлсэн. Согтуу олонготой илэрдэг. Согтуу олонготой бүр амар тогшрол те одоо нэг юм шүү самаа самбируулаад бүр амар юм хүм ингээл хаагцаа шидэл ингээл тийм юм амар их бас ер нь бол одоо намайг ингээд багаас би аавыг мэддэг цагаас эхлээд баг нэг эрүүл нэг 7 хоног гэж би ол мэдэхгүй баг өргөлжийн арх угаастай яг нэг жоохон гарын урд үтэй байсан болохоор найзууд найзууд нь те хамаатан садан нэрэл юма хийлгэнэ. Тэгэл арх авчирч үү. Тэгэл тэр юм. Арх мөнхийн ууснаас болсон уу? Тийм илээ балай нүднүд нь гөлийг бол тийм унтах гэж унтахгүй. Яг тэр үед болохоор ээж ингээд өөрийнхөө одоо нөгөө юуны сэтгцэн тайвшруулж нойр сүлдэг юм бид шүү дээ. Тийм юм ин архинд өгч унтуулдаг. Тийм үе хэлсэн байхгүй. А би болохоор оюутан болоод тэгээд нөгөө 10 жилийн яг багшийн өгнөөс гардаг гудуулгартай хөөхт чи багш нар магс нар нэг 10 жилийн хөөхт чиг яахгүй штэ ханихгүй штэ нэгсийг оюутан болоо хөөхтөж задгаардаг штэ яг нэг тийм задгаараад найзтайгаа нийлээд анхудаа баар саванд орж үзээ согтож үзээд те тэгэнгүүтээ те би одоо ингээд өөр эрэгтэй хүнийг одоо сонирхож үзээл найзалж үзээл те хамт хонж үзээл ингээд нэг оюутан ингээд болоо явжс нэг залуу таалагдсан байхгүй хамтдаа ингээд нэг хэсэг үе ирэхэд тэгэд гисэн чинь надад болохоор ингээд санагдсан гэхээр одоо би дүүгээ тэдний хүртэл хамгаалсан байхгүй дүүгээ хамгаалсан одоо тэнгүү дүү маань одоо нэг хэсэг гайгүй том болсон тэгээ аавч ч гэсэн нэг тэгж одоо чадваргүй болсон юм чинь гэж бодож байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ би тэр гэрээс явах арга зам зүгээр өөртөө бодож олсон байхгүй. Тэгсэн тэр үерхчээсэн залуутайгаа суугаад өмнөдөө улам илүү татна болоод тэгээд байрмаар хөслөө ч юм тустай гардаг ч юм уу те. Тэгээд ингээд явчвал яг ингээд цухтааснаас илүү аюулгүй надад санагдсан байхгүй. Тэгээд явжгаад нэгдүгээр курс төгсөх чилээ. Нэгдүгээр курс төгсөж зунаа байсан чи жирэмсэн болчихоо. За одоо эхлээд өөрөө мэдхгүй явсан юм аа. Тэгээд нэг хэсэг баахан 3 сар гартал нь мэдхгүй явж байгаа мэдээд. Тэгээд янгуутаа би хүүхдээ угаасаа гаргана. Тэгээд энэ залуутай суучий. Тэгээд ингээд тустай гараад амьдэрчээ гэж бодсон байхгүй. Тэгээд би төрлөө. Хавар төрсэн байхгүй. Тэгээд төрсөн чинь яг тэр залуугаас манай амар гоё цахаа мессеж ирсэн байхгүй одоо ингээд охинтойгоо сайхан амьдрна амьдрна гэд. Тэгээ би охинтой болсон юм. Тэгээд надад ингээд нэг хөрхи чихмэл мэхмэл чихэр мэхэр авчирч өгсөн байхгүй яг төрх одоо нэг эргэлтэрдэг шүл ирдэг үеэр. Тэгэхээр надад чинь бас нэг амар гоё мэдрэмж аван нэстэй. За за ингээл нэг за ингээл нэг те сайхан хүүхдтэй хараад бүр амар баярлцсан. Тэгэл нөгөө хүн маань бас айгүй нааштай. Тэгэд ийм байсан болохоо тэгэл. За ингээл сайхан болгоно тэгэл. Тэгэл эмнэлгээс гараад гэртэ ирсэн чинь манай ангийн багс алгач.
За.
Тэгэд ирсэн чинь за яана. Нөгөө залуу чинь цэрэгт явцсан.
За.
Яг цэрэг татлагаар явчлаа. Тэгээ аав надаа ингээд хэллээ. Чиний хүүхэд тэрний хүүхдгийг хэллээ. Тэгээ би чинь бүр амар сонин байдалд орж байгаа юм чам. Яг нялх үедээ дөнгөж гэртээ гараад ирсэн. Тэгээд гисэн нөгөөх нь мань яваад өгцөө. Одоо би яанаа л гэж бодчихлоо. Тэгээд гисэн чи хаа очиж яг тэр хүүхэд мань надад бүр амар бас нэг талаас аюу амар тав ааз чаргал. Тэгээд хорвоо дээр би бүр мэдэрч болох хамгийн гай ааз чаргалыг надад өгсөн. Тэгээд тэр жаахан хүүхэд хараад уярсныг хөө хэсэг хугацаанд бас аав маавын харьцаа ээж ч гэсэн яг тэгээд нэг юм яг тэгс нэг харааж марааж янз бүрээр завин хаач болоо тийм үе нь одоо тэгх тэнхээгүй болсон ч юм уу тийм үед гайг болсон байхгүй арай нэг амар тайван тэгээд дундаа хүүхдээ тавьчаад хэдэн талаас нь харж нээлттэг өхөрддөг нэг хэсэг тийм үе явсан байхгүй хичээлтэй байгаад яасан чи ээж над руу залгадээ яана аав чи охины чи хөлөн дээр тамхи хүндраачлаа Би нэг үе ирээ очи яваад бас заримдаа хадмын доочл заримдаа гэртээ. Тэгээ би бүр ухаалтцсан юм. Би хизээч би тэгж амар уралж байгаа. Йоо би бүр сте үнхээр амар бүр очиод бараг алчмаар санагдаж байна. Тэгээ би шууд цагдаа дуудаад би хизээч амьдралдаа цагдаа дуудаж байгаа хгүй би тэрнээс аа газар яхтээ гэд ингэдэгвэс би цагдаа дуудаад шууд эрүүлж үлгээд өгс. Тэгээ би охноо аваад нөгөө хатан тал руу очиж байгаа хгүй. Тэгтээ нөгөө төлцөн мөлцөн санаанд гү маанд үг гэж хэлээл ингээд хөл бас ингээд аавыг интер гэж хэлэхгүй шүү дээ. Яг зүгээр угаасаа хатан талдаа тийм басан бас юу ч ярихгүй. Тэгэл байжгаад тэг аавыг гараад ирсэн чи аав амар уурлаа шүү дээ. Төмөн амаа шарын тарлаа морьлоо алчил да та нарыг маань гэ. Тэгээ цухтаага татнах руу гавсан баг. Яг тэр үед цагаан сар болж исэн баггүй. Тэгээ цагаан сар болсон чи маань нөгөө залуу маань охины маань аав өөр хүнтэй олчихжээ. Учиргүй мессеж бичээд л зүгээр ингээд л. Тэгээ надад хэлж байгаа хуйлаа ингээд зам замаа хуйя хуйлаа үс сэтгэл хэлэхгүй. Тэгээ би хайчих уу?
Буцаад харна шүү дээ.
Буцаад харахаар амар. Тэгээ би тэдний төвчээд нэг цагаан сарыг өнгөрөөсөн. Гэртэн зүгээр яхав аав ичтэй хэлээгүй л тээ. Улаан хөөж бол чадахгүй. Тэгэхээр цаана нэг хүн чанар нь байдаг. Тэгтээ угаасаа нийлэхгүй. Надад ч гэсэн яг бүр яг тухайн үед уралсан тэм сэтгэл хөдлөлсөн бүр амар хайртай бол байгаа байхгүй. Зүгээр охины минь аав учраас гэдэг тийм байсан байна. Тэгэл нэг тэр дунд хооронд ингэж яснэ буцаад гэртээ очив. А бас архицсан чигээрээ л уурсан чигээрээ л. Гэтэ яг хуу ингээд би одоо бас ингээд аашлаад хэлж байгаа шүү дээ. Одоо энэ дахиад ингэх юм бол би дахиад бүр ингээд шорон тойроод хамаг болохаа гэж чинь дэлгээд ингээд шүү тэгээ шүү мэгээ шүү гэл хамаг юмаа хэлж байгаа шүү дээ. Уурлаад уйлаад миний охиныг яаж байгаа ингээд. Тэгээд тэр жил өнгөрөөд 100 болоод охин маань хойроо дөнгөж гараад эмээтэйгээ ата манай ээжтэй тэгээд эмээдэр очсон байхгүй. Тэгээ би болохоор хатад ажил хийгээд дүү манай ажил хийгээд аа бас ажил хийгээд ингээд үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд 101 өдөр нэг хамаатны найзында очиж нэг юм янзлна гэд энэ юу руу явсан. Сэлэнгийн тийшээлийн газар руу явсан. Яг тэр нэг газрыг санахгүй айл яна гэд тэгээд юм хэм янзлна гэд явчаад тэгээ маргааш өглөө аавын найз над дээр ирж байгаа байхгүй 2-3 найз нь яасан гэд хэлсэн чинь аав чим унтаад сэрсэнгүй тэгэл тэр хүний амьдрал тэнд дууссан бидний зовлон тэнд дууссан
тэр мэдээ сонсож чамд ямар мэдрэмж төрсэн яг чи хүүнийг хэлэх юм
Яг жинхэнэ үнийг хэлэх юм бол яг тухайн үедээ бас нэг бас мууч гэсэн аамын шүдэ гэсэн ойлгох юм байсан. Яг тэр мэдээг сонсоод бол уйлсан. Яг тухайн үедээ. Тэгэл баяр төрснөд. Яг үнэ. Үнэхээр амар тайван. Үнэхээр тийм мэдрэмж. Яг ингэсэн байхгүй. Одоо тэр солио байж тээ. Сол архны цагаан солио гэдэг. Яг тухайн жилийнх нь өнгөрсөн шинэ жилээр яг 12 цагт аа гэрт ингэж цогтуу. Тэнгүүд ингэ халуун галтай цогтой 100 хаа яаж байгаа байхгүй. Өшиглөөд нь байгаа байхгүй. Гэртээ.
За. Дахиад галаас ахна шүү дээ.
Тэ ингэ өшиглж байгаа гэрт ингэ гал маналж байгаа. Тэгээ бид нар бүгдээ айгаа би охин охноо аваад ингээл гадаа гарсан чи гадаа яг 12:00 нөгөө талбай салют ингээд асч байгаа байхгүй. Бүгд тэгээ би хэлчихсэн байхгүй ээж дүү энэ дахиад бид нар ийм амьдрал үзэх юм үнэхээр сайхан он байгаасай. Одоо хангалттай штэ бурхан минь гэд үнэхээр их гоогад бүр ойрлоод бүр ойлаад түүхтэй тэрвэрэд гадаа нэг хүнжил түлгэчихэд өөрөө нэг нүцгэн гарсаа чичрээд ингээд яг л надад ихтэй яг тэр хүслийн маань бурхан биелүүлж гисэн юм шиг санагдсан. Яг би өөр дээр ингээд өөрийгөө задуулаад ингээд яах чи тэм яг тэгэл давчихж байгаа юм л да. Өөр хөөхд гэж хэлэхээр угаасаа яд юм. Тэгэхээр миний охин тэгсэн шүү дээгээ дараа нь бодонгүй бүр зэвүү хүрээд бүр хорсоод ингэж байгаа ч. Тэгээл энэ байдал туссан. Тэгээ одоо би сүулт нь ингээд тэр нөхцөл байдлаас гарсан ч гэсэн яг сэтгэлийн шархаа одоо сэтгэлийн завуура ч гэдг юм уу эдгэхгүй жүжигчин чигээрэл явж байгаа. Тэгээ одоо тэр үеэс чи хааш 22 настай байсан байхгүй би. Яг 10 наснаас 22 бүтэн 12 жил өнгөрсөн. Би архичин, автай, сэтгцийн өвчтэй, ээжтэй. Тэнийг бяцхан дүүтэй. Тэгээд нэг сүүлд нэг бяцхан охинтой ингэж л амьдарч ирсэн тий. Тэгэл 22 наснаас хойш охинтой ганц би ээж. Нөгөө залуу маань ч гэсэн тэгэл өөр мэдээ болсноо салснаа буцаж ирж мэрээ охин дээрээ гэл ингээл 90 оч ингээл явж л хэсэн. Тэгэл битээр угаасан юм болоогүй. Цааш та нийлээчгүй хай нэг охиндоо чихэрж имсч юм байна авчирч өгөл өгөн тэгэл. Тэгэл яцчаа. Би чинь нөгөө одоо төгс чи одоо дараа сургуулаа төгсөөд ажил мажилд ороод ингээд явж байгаа юм л та. Тэгээд явж байгаа одоо нөхөртөө танилцсан. Юу эрэгтэй хүн чи ийм гардаг юм уу? Эрэгтэй хүнээс ийм тэ санаа тавьсан ийм байдал гардаг юм уу? Бүр амар гайхсан. Тэгээд охинтой минь танилцсаж байгаа юм л да. Ингээд нэлээ уулзч явж байгаа. Тэгэл тэгсэн чи охины маань эрэхлүүлэл айгүй хөр. Өмнө яг нэг төрсэн аав нь аа нэртэй олчиг нэг хааж ихэрж юмс авчирдаг байсан боловч яг тийм нэг гоо гэр бүлийн хасын харилцааг бол би яг мэдэхгүй байхгүй юм. Тэгсэн чинь ингээл нэг хүн ингээл ирээл хааламжлал хөөхтэй маань ингээл ахаар амар татан санагдал ойр санагдал. Тэгэл битээр чинь тэтэ бас нэг ч удаагүй танилцаад нэг жил болол гэр бүл болсон.
Одоо хамттай амьдрах хэр удаж байна?
Хамттай амьдраад одоо 6 жил болж. Тэгээд хамгийн гоё юм нь юу гэхээр маань хөр үзээ шаар хууж тамиг татдаг. Зүгээр юм нэг тийм айгүй. Намын тийм хүн байхгүй. Ямар азар зүгээр ингээд нэг удаа ингээд зүгээр нэг удаа хүнтэй уулзаж үзье гээд явсан байхгүй юу? Ингээд танилцаж үзье гэж чатар танилцсан л та. Тэг ингээд чаталж маталсан чи би таарсан байхгүй юу? Тэр задрыг гээд би чи намайг яг задрах гэж таарцаг гэдэг. Задрыг хэмээжсэн чи би таар тэгэл суцаа баг. Тэ. Аюу их
тэгэл задарцаа.
Тэ аюу их нөгөө хичээл ном гээл явдаг ингээд одоогийнх нь ингээд бодож байгаа юм гисэн чи хамгийн анх 24 настай бааранд орж үзсэн чи. Тим ярьж байгаа. Тим аюу намын юм баггүй.
Нэг асуулт дундуур нь тасалж асуу. Асуухны яна sorry.
За.
Нөхөртөө энэ тухай өмнөх амьдралынхаа тухай хэлчихсэн үү? Хэлжсэн бол юу гэжлэж авсан бол?
Аха. Ингээч асууж ирсэн. Ингээ эхлээд ярьсан. Эхлээд охинтойгоо танилцуулахаас ч юм ингээд ярьсан байхгүй. Эхлээд уулзаад нэг нэлээд уулзсны дараа бүр ингээд хоорондоо нэг ярих сэтгэвгүй болчихдгийг штэ нэг хамт ярьсааргаа. Ингээл намаа ингээл ажил тарахаар ингээл тосол аван тэгэл хойлоо ямаарал ингээл яваал өдөр ингээл чатлал гэл ингээл тэгээд би өөр нь ярьж үцгийгэ батсан баг. Би амьдралтаа хоёр хүндлийн тухайга ярьсан. Нэг нь нэг найз охин байна тий. Тэгтээ одоо ямарч холбоог болцсон. Тэгээд нөхөр мэн ахгүй. Тэг ярьсан чинь угаасаа амар шокнт орсон. Таг алга болсон. Нэг өдөр. Машиныхан маргааш. Тэгээ би чи сандраад яас юм болов. Тэгээс нөгөөдрөөс нь ч зүгээр ярьж байгаа. Тэгээд тэгснээд гэж байгаа. Би чиний оронд байсан бол тэ хизээч ажилч ажилчаад тэ цалингаараа хүнс аваад ээжтэй авчиж өгөхгүйс. Чиний оронд байсан бол би хизээч яг чиний одоогийн байдал шиг байхгүйс. Тэгэл хэлсэн. Өөр энэ тухай дурсахыг шүсэв үе ярьдгүй байхгүй одоо. Тэрийг мэдж байгаа. Тэгсэн мөртлөөсөө угаасаа яах юм нэг яриад ах юм биш шүү дээ. Угаасаа өнгөрсөн юм чинь гэх. Ярих гад ингэсэн ч гэсэн одоо өнгөрсөн юм чинь гэдэг. Тийм.
Ингээд сухар аймаг нэг юм ясхайх гэж байгаа юм шиг болох гэдэг л даа.
За.
Нөгөө одоо заримдаа охноо ч юм уу ингээд нэг эрэгтэй хүнд итгэх итгэлээ баг зэрэг өмнө бол ингээд алдсан байгаа шүү дээ. Аваасаа болоод ч тэр юм уу гэж би зүгээр бодож байгаа юм гэдэг. Миний чиний хувьд яг ямар байгааг би болсаа мэдгүй л байна л даа. Хэрвээ чиний оронд би байсан бол би яг нөгөө эрэгтэй хүнд итгэх итгэлээ ингээ алдааж байгаа айцтай байдаг ч юм уу тий. Одоо охин ч бас тэр хүний бас дагуур охин учраас нөгөө охноо ингэж үлдээж мөлдөх явах тиймэрхүү байвал зүйл дээр ингэж айж майдаг байсан уу?
Би ч одоо айдаг штеп. Одоорчл айдаг штеп. Би бол энэ тал дээр бол бат бүр эргэлцэгчгүй. Үнэхээр ямар ч хүнээс ямар ч ааш гарна гэж би боддог байхгүй. Одоорчл айдаг штеп. Гэтэ айхгүй гэдэгт нь итгэж байгаа боловчиг төгс сэтгэхгүй. Цэц. Сэрэмж бол угаасаа байх хэрэгтэй байхгүй. Тэрийг бол хизээж мартдаггүй штеп. Би ямар ч хүн байсан гэсэн. Кичнэ сайн хүн байсан ч гэсэн тэр тал дээр бол үргэлж хардталтай шүү дээ. Бодчихлаа. Гэхдээ мэдээж сайхан байгаасаа гэж залбирэн л та.
Төрөө нөгөө ярьлаа шүү дээ. Одоо зүү залгуучтай уулзаал ингээд секс гэдэг зүйл нэг тийм нандин зүйл биш болцсон байсаа гэд тээ. Тэгээд одоо яг өөрийнхөө хүслээр анхудаа секс хийхэд ямар мэдрэмж төрж исэн бол би хиймээр байна гэж бодож хийсэн секс юугаар ялгаад байсан бэ?
Яг хамгийн анхныг ярьж байна тий. Хамгийн анхных гэсэн чинь юм болсон шүү дээ. Одоо тэрнийг залууд одоо охиныхаа авто өргч хийсэн шүү дээ. Тэрнээс өмнө нэг хальт зүгээр нэг хүнтэй уулзаад унтаад үзье гэж бодсон байхгүй. Тэгээд гисэн чи надаа тэр чи одоо надтай чацуу хөхтэйсэн байхгүй. Тэгээд гисэн чи надаа юу ч мэдрэгдэв. Тэгээд бүр нөгөө хөхт нь бас амар гахаад чи бүр амар олон хүнтэй унтсан байна тэмэ. Тэгээд надаас холбоо тасалж. Тэр дээр ямар ч мэдрэмж. Тэгээд дараа нь яг мэдрэмж өгсөн тэм зэрл нь бол манай охины мань авал юм да. Яг таалагдсан байхгүй амирт яг тухайн үедээ бол ингээд тэр хүний нэг бүх одоо дутагдлын яруусаа харагдахгүй штэ. Тэр сохор, таг сохор тийм байдалтай л амирт таалагдсан. Тэгэл яг тийм сэтгэл яг нөгөө би эргэжтэй шүргэлцээд одоо ингээд нийлсэн л болохоос биш. Яг сэтгэл зүрхээр нийлээгүй. Аа нөхртөг бол эхлээд сэтгэл зүрхээ илүү сайн алга. Яг дунд нь ингээд харилцаа байсан гэсэн тийм ойрхон ойрхон биш. Одоо болохоор ингэж аахгүй ингээд хамт байгаад ингэхээр те зүгээр ингээд үнсгэд хүртэл юм санагдал. Одоо л би ингээд боддгийч тийм ингээд бурхан надад дараа өөр гэр бүл ингээд заяат магадгүй хойд нас гэж байдаг бол те би ингээд нөхөр дээрээ ингээд ариун нараа ирсэн бол үнэхээр сайхан байсан тач гэдэг юм уу. Тийм нэг гинэмөрөд л бодогддог шүү дээ. Тэгэж очирвал гоё байсан юм байна та. Яг ингээд чи сэтгэлээсээ хайрлаад ирэхээр бас тэр харилцаач гэсэн араа шалгандаа л гэдгийг өмнө нэг тийм ажил аль биял тэгэж ингээд санагдчихсэн бол намайг хинч хүчлэхгүй байгаа тий. Үгүй ээ тийм мэдрэмжийг авахаар бол хамаагүй айгүй атайхан гоё байгаад байна.
Энэ түүхээс одоо нэг хүн айгүй гимгүү үлдэх гээд их шиг санагдаад ах юм. Тэр нь чи нөгөө ярьсандаа манаа эрэхтэй дүү гэд тэрний талаар би асууя гэж бодлоо. Одоо холбоотой байдгүй тэрний тухай юу нь ярьсан уу? Яасан бэ гэд.
Одоо би угаасаа холбогдохыг шүтв яадгүй л ойлголцох байхгүй ямар ч эмэгтэй хүний хүндлэл байдгүй. Хоорондоо бид нар дандаа ингэж хоорондоо арсалтаа зовлоо. Тэр нэг талаас ааваас уусан байхгүй юу? Аав ээжээс ч уусан байхгүй. Намайг дандаа хараад доромжилдог. Тэр гэрт би хинч биш байсан болохоор намайг хинч биш гэж үздэг. Харин би охин дүүгээ аавыг зодхот нь хүртэл өмөрч аав эсрэг тэмцэж охин дүүгээ хамгаалдаг байсан болохоос би болохоор охин дүүтэйгээ илүү айгүй ойр. Эхтэй дүү маань одоо энэ гэрээ тэгээд гэр бүл болоод зохиогоод ингээд тустай амьдарч байгаа. Гэтэ яг нэг минь бас мэдлцээд өнгөрч байгаа. Гэтэ яг бүр тийм нөгөө одоо жоохон хөвгтийн шахаархал гэд тэр хүнийг ингээд батцсан. Гэтэ цаашдаа хаалц шаардлагагүй гэж батцсан. Миний бодол бол тийм л байгаа. Хичнээн нэг ихээс төрсөн ч гэсэн мөр мөрөө хөгөөд явъя л гэд батцсан.
Яста найздаа л хэлсэн тий. Зөвхөн хөртөөл хэлсэн юм хоёр хүн хэлсэн байсан нууцаа бит хоёртой бас ингэж хуваалцаж манай сонсогч нартай ихний одоо сөхөхийг хүсдгүү дурсамж ч гэсэн бүхнийгаа ярьж бас нэг ч гэсэн хүнд ойлголт одоо юу гэдэг гэр бүлийн хүчрхийлэл гэдэг зүйл бидний мэддэггүй амьдрал бас юм байдгийг шүү гэдэг хүмүүст ойлгох ойлгосон дугаар боллоо гэж би бол бодож байна.
Яг одоо за одоо яг би таарт талаа тэн сонсч байгаа юм яг хэлхийг хүссэн зүйлээ. Миний яхаа ингээд нэг амьдрал би тэгсэн гэсэн гээд өнгөрөх бол нэг өөр зүйл шүү дээ. Яагаад би энийг хэлэх болов гэдэг бас нэг өөр зүйл аахгүй. Би нэг насаараа хав дараад өнгөрч болон заяа. Энэ гэрчлэг гэрчин миний ээж дүү хоёр өөр хинч байхгүй. Эрэгтэй дүү байгаа тэр тэгтээ эцэж амьдрахгүй байх. Тийм. Тэд яагаад хэлч ярих болов? Яагаад энийг сөхөх болов? Энд хит хит асуудал байгаа байхгүй. Нэгдүгээрт одоо нийгэмд амар их бүртээ гац гац юмнууд маш их явж байгаа. Гарч байгаа тий. Тэгээ би одоо 10 настай байх бол том байгаа байхгүй. Тэгэхэд 2 настай, 5 настай тийм жоохон хүмүүс яаж энэ хүмүүс хариг сэрцгийгээр хүчрхийлж чадчихна. Энэ хүмүүс ямар арга хэмжээ авах вэ? Хүмүүс дуурчиж, хүмүүс хэл амаа тий. Хэл амаараа тэрийг тэмцэж ярьж хэлчиж тэр зүйл дээр хатуу арга хэмжээ авах байхгүй. Тэгээ би хүчрхийл байхдаа би дарамттай байхдаа хинч хэлж чаддгүйсэн байхгүй хинт ч хэлж чаддгүйсэн. Тэгэхээр одоо хинт ч хэлж чадахгүй уйлал тэнд амин хорлох гэж ч юм уу зогсож байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Тэм учраас би тэр хүмүүсийн өмнөөс дуугархыг хүссэн байхгүй. Яагад гэвэл миний хүчрхийлэгч нас барчихсан. Тэр хүн байхгүй, намайг хүчрхийлэгч хүн байхгүй. А тэгээд би айлын гэрт ирээд одоо айлын бэр болоод 6 жил болоход би маш их амар амгалан мэдэрчээ. Эргээд миний туулсан зүйл ямар амар байсан бэ гэдгийг би мэдэрч байгаа байхгүй. Тухайн үед энэ давхал систем байна. Энэ болох систем байна. За энийг ингээд аваад гарчээ гэж бодчихсэн бол одоо хүмүүс ингэж амьдртгүй юм биш үү? Тэр давх ёстой зүйл биш юм бэ? Би төвчих ёсгүй хэлхэл ёстой байсан юм байна. Яг тийм зүйл надад ухаарч одоо ойлгогдож байгаа хөө. Тэгээд нэг зүйл нь биш үү? Хичнээн ингээд хүчрхийл дүртлөө тэрийгэ тэмцээд яри гэхээр тэрийг нааштай хүлээж аваад яг юм яг ингээд хүлээж аваад яах тийм байгууллага хийвэн вэ? Би ингээд нэг гэрт зурагт алдчихад цагдаа дээр очив мэдүүлэг өгсөн байхгүй. Тэгсэн чи би мэдүүлэг өгсөн нь тэрийг тэнд ингээд байснаас айсан шьд. Тэгээсэн. Яс гинэ гэл амар загнаал. Тэгэхэд би ингээд намайг ингээд нь тэгэд нэг ойлгохгүй шир би бас нэг талтаа очихыг хүсэж байхгүй. Амар магадгүй ингээд тийм тустаа сэтгэл зүйч юм ингээд яг тийм хүчрхийлт өртсөн хүнийг хамгаалах тийм оромж айгүй ховор. Тийм учраас энэ тал дээр одоо нэг сонгуулийн PR-ч гэдэг юм уу, юу ч гэдэг юм сонсож байгаа хүн байвал бас арга хэмжээ аваасаа гэж би хүсэж байгаа байхгүй бас.
За, сүүлийн асуултаа асуугаад гурлаа подкастаа дуусгах юм дүрлэе гэж бодож байна. Яг одоогийн сэтгүүгээрээ 10 настай үед өчих юм бол хамгийн түрүүнд юу их вэ?
Одоогийн сэтгүүгээрээ очих юм болов бүх зүйлийн учрыг мэддэг байх юм бол хэзээш би тэр архийг уухгүй. Тэгээд би тэр хүний үгэнд орсон шиг тэр хүний үгэнд итгэж орохгүй. Хаанихтай магадгүй цутаах байсан байх. Яг үл хэзээч тэр хүн ээжийг мань алахгүй, эмээг мань алж чадахгүй, зориггүй, хулцгар тийм амтан байсан байх. Зүгээр л чанга дуутай хүнийг хүчрхийлж, ер нь хүчрхийлнэ гэдэг чинь өөрийгөө те хамгийн арчааг өгөөд илэрхийлж байгаа байхгүй. Тийм хүний нөлөөнд би автахгүй л байх байсан байх. Тийм.
Яг одоо анх нөгөө хэлхээд хүлээл өнтө би амар сандарж ийн гэлээсэн да одоо ч гэсэн нөгөө сандраад хөөс гоожоод нулимс гоожсон одоо хിവэрэ байна. Тэгээд юуны төрөнд чамд маш их баярлаа гэж хэлмээрэн. Тэг үди энэ олон зовлонгийн араас ийм зөрөгтэй ингэж хилж яагаад өөр босад хүмүүс сануулга болж өгч байгаад ч юм уу тий мэдээл гэхээсээ илүү
детальны ярьж ийна гэдгийг бас шүүмжлэх хүн байж магадгүй л тий аргын зааж өгөөд байгаа юм биш үү эсвэл сэтэл болгоод байгаа юм биш үү гэдэг ч юм уу тий гэтлийн нөгөө талаас нь харах юм бол энэ мэдхгүй явж байгаа ээж байх ч юм уу те. Заавал ээж гэлтгүй ер нь бас эсэргээрч байх юм билээ шүү дээ. Мэдхгүй явж байгаа аавч байх юм билүү. Яг ийм гэр бүч гэр бүлийн үчигчлийн зэдэс болж байгаа мэдхгүй хүүхдүүд ч байх юм билүү те. Яг одоо тийм байдал байгаа нэг ч гэсэн хүнийг бас тэр айлаас нь гаргаад эсвэл өөрөөрөө хилээд ханддаг ганцаа хандах тийм зоригтой болгох нэг сэтэл өгсөн өгч чадчих бид гурийн зорилго биелэлээ гэсэн.
Илүү нөгөө нэг миний хувьд бол яг ингэж бодчихлаа л да. Нэргсэн хойно ашхарах шүү дээ. Али зэний яг одоо энийг хэрвээ сонсож байгаа бол хүүшээ ийм юм байж болт юм шүү дээ. Би эртхэн хүүхдтэй бэлгийн боловсрал гэдэг талын тэг зөв ойлгуулах хэрэгтэй байна. Хизэнээс хүчрхийл байх хэрэгтэй юм бэ? Чамд ямар хүн гар уржуулна, ямар хүн гарч болох болохгүй гэдгийг ойлгуулах тийм ухааныг одоо жоохон ч гэсэн юм өгж байгаа бол бид нар дараа нь заавал нэргсэн хойно тэгж ашхардаг болмааргүй байна. Тэг өмнө мэддэг болоод өмнө аль хизэний энэ зүйлүүдэд болохоос өмнө анхаардаг болмоор байна гэдэг. Жохон хүмүүс ч гэсэн ойлголж өгсөн байх гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ дугаараас миний яг өөртөө авсан зүйл хэл ямар ч хүний наана инеж байгаа ямар ч хүний ард ямар ч зовлон байхыг тийм ямар ч амьдрал байхыг бид нэр мэддэггүй юм байна. Тийм болохоор нөгөө хажуугаар өнгөрөө зөрөөд өнгөрсөн хүнээ ч гэсэн хайрлах хэрэгтэй байна тийм. Нэг хайрын харцаар харах хэрэгтэй байна гэдгийг мэдрүүлж өгсөн дугаар боллоо гэж бол бодож байна.
Би бас нэг нэмээ илчгэд сайхан би бас нэг тийм нийтлэл үйлсэн байхгүй нөө хитрхи хөл хорой ч юм уу тийм утга учиг хөл хорийн үр дүн гэр бүлийн хүчрхээл дүртэг хүүхдүүдэд яаж тусч байгааг нь мэдэхгүй байна гэж ганц жахлан битсэн байсан нэг тийм нийтлэл байсан. Тэгээд түрүү яг зочноо ярьж хахад бодлоо нөгөө сургууль дээрээ баг очиж ямаа ороодтой тийм одоо тэнд байснараа одоо гэртээ дарамтлуулж ирснээр сургууль дээрээ илүү их одоо ингээд актив байгаад эсвэлж хэлээ гэдэг ч юм уу тэнд байсан илүү их одоо амар тайван аж жагталтай байсан байна гэдгийг одоо тэр нийтлэл утхыг баг ойлгоод байна. Ингээд ярьсны дараа а тэрний өмнө болохоор зэрэг нэг тийм аа гэдэг өгсөн байсан байхгүй. Яг тэгээ яг л тэгдэл юм байл та. Өөр байх газар байхгүй гэртээ очихоор одоо аавч тэгээд өгдөг бол тэгээд хамтдан гэрт нь орчихоор ч одоо тэгээ юу болох юм бэ бүр нэ. Тэгээ ил гарахгүй энэ одоо хэрэгүүд хэр байгаа вэ бүрстэй. Йоо толоо төс арцсан маань амар юм. Хамаа шавс усмор.
Ярина гэж одоо анхудаа зэрэг гаргаад танаа нэвтрүүлэх тандсан. Тий. Өмнө угаасаа ярьж чадахгүй. Тэгэл яхаач мэдхгүй л айгүй их л тийм цаг өнгөрлөө дөө.
Аа чамтай хэрвээ хүмүүс холбогдоод тий ингээд ярилцч үцхийг хүсэж байна гэдэг ч юм эсвэл яг ингээд аргаа олохгүй байгаа хүмүүс хин нэгэнд хантаа мэдхгүй байгаа хүмүүс чамтай холбогдмоор санагдаад яавал болох уу? Эсвэл гэмий гэж бодож байна уу?
Холбогдож болно. Би бол чөлөөтэй ярина гэж бодож байгаа. Ер нь одоо цаг үеэс би айгүй их тоо халгаа. Өөрийгөө илэрхийлж өмнө би сошиал орчин ч юм уу тийм амар идэвхтэй байгаагүй. Гэтэ би болвол яг аль миний одоо бас ингээд үдсэн туулсан туршлага ч юм уу бас зөндөө юм байна штэ. Яг одоо би өнөөдөр яг өнөөдөр 29 нас хүрч байна. Тэгэхэд би мадгүй зарим те надаас илүү настай те надаас ихч ах хүнээс ч илүү надад туршлага байгаа. Зарим зүйл дээр бас мэдээж тотмог байгаа. Үнэхээр чи сэтгэлээсээ хэцүү санагдаад холбогдох юм бол надад үнэхээр холбогдож болно.
Тэгвэл юу асан дээр бах те тустаа өөр оо өөр хавийн тий хаягаас өөр нэг тустаа фэйсбүк ч юм уу нэгэд бид хоёр клиник нөхч юм бол бид хоёроос холбоо тавьд өгчээ. Тэгээд бас ярилцаг хүсэж байгаа хүн байх юм бол тэр хаягаар нь холбогдоод яриасай гэж хүсэж байна. За тэгээд энэ удаагийн дугаар маань энэ түрүүд өндөрлөж чинь Мөнхин хотоос заяа ариун хоёр хүлээлгээр өндөйлээ. За Улаанбаатар хотоос манай 40 маань өөр хаан сэтгэлийг нээж бас хин нэгэд гэрэл хасаж өгсөн баха гэж найдаж байна. Даачин дугаар хүртэл даачин талаанд хүртэл түр баярлалаа сонсогчдоо.
За баярлалаа.